Om hetta var eitt bræv hei ég byrja sólægis.
Þetta engin sagnaritun frá miðöldum.
Hún vindar på den tropiske soleu í smelter, drikker det.
Men þetta ekki eitt bræv.
Þetta heldur ekki játning.
Det her fandme kunst.
Ég drekki það.
Drekk þetta í mig eins hægt og ég get.
Hekta hinn af.
Hver hún yfirhöfur?
Hvers vegna hún alltaf svona ótrúlega lengi?
Lengi har ég haft det sådan.
Að ég í hún sem bújar.
Það eru ekki allir sem kunna að fylgjast með ísnum bráðuna.
Det sýs að það delvís sól over Reykjavík.
Men jeg kan ikke sige at jeg har vitnet det enn.
Skien hanga yfir mér eins og hlýtt teppi.
På denne dag skete forvandlingen en.
Allt og kaldan dag om sommaren. Jeg drakk Coca-Cola og røkte en sigarett. Ta.
Jeg satt ute á bekk.
Har ingen idé om hvad jeg skal gøre med alle dilemmaer.
Men vi gauðan húflogi kan man alltid bruka allt til okkur.
Nokkrum sinnum dó ég ráðalaus.
Minnist ekki hálk að hendi svo.
Hún sem hafði trængt til eitt hyggjufingar.
Það svo græðandi að fylgja eðliskvötunum.
Kanska eitt uppræð, þú þetta kittlar svo.
Ég ætla fullir það að þetta sé sagnaritun.
Drömmar sig vekk frá þetta stað, hen mot havet, havnen, haven.
Havnen.
Höfnin þar sem hún byrjaði og þar sem hún ætlar að enda.
Upp därfra, hinn de kallar havnina.
Hon drefur mig inn að sér við sinnum lengi að pöytja fingri.
Ef maður svarar henni, druknar maður eða verður batterislaus.
Kanska en tjepp maður.
Eller måske bara en, der aldrig fænd hjem.
Ú tjepp manna havn.
Blekið á þrótum.
Kanska eitt en flöskupostur.
En flöðskumskæg.